идея и үлендеки падишахлык. Иудея яда үйліндекі падишахлық ешады 350 ила якын. О да алды пойраздакі падишахлында алмасындан 135 илдан сора. Үйліндекі падишахлықта дейіштілер 20 падишах. Ровоам, Авия, Аса, Йосафат, Йоарам, Охозия, падишахка Гофолия, Йоас, Амасия, Озия, Йоафам, Ахаз, Езекия, Манасия, Амон, Йосия, Йоахаз, Йоаким, Йохония, Хим, Сидекия. Макар үйлендеки падишахларын чую заклашталар сабиден, баш урардылар идоллара хим яшардылар гюнахлыкта. Кемелери онларын хепо кадар калдылар Аллаха инанч. Дейлим, Езекия хем Йосия падишахлык эдеркен, үйлендеки падишахлыкта башларды уянмак заманнары. Ачан падишахлар, даадардылар идолларын биналарыны. Изин эдердлер инсана, сислесиннер Аллахын сөзіні, япмасыннар фена иш, хем таманнасыннар Аллахын хепсі законнарыны, хем самарламакларыны. Иудея падишахлыында яшаян халк, өле бир 6 катта күчүктү Израиль падишахлыында кысындан. Ама долайдакы халклара бакарак, бу падишахлыклар икиси да дийилдилер бүйүк. Макаронлар бири-биринден жеңке дердилер, ябанчы халклар хеп укадар оннарын баш душманнарыйды. Сирия, Арам, Кави девлетлер Ассирия хем Вавилон, филистимнилер, муавитлер. У заман үчен Иудея хем Израиль саабия инанчтылар, оннар үстүн чыкардылар дүйүшлерде. Ама ачан оннарын инсаннары хем падишахлары гүнаха гирердилер, сааби жазалар да оннары, веререк оннары, душманнарын елине.